ni vivruna mbe ni vika mnenara ni vomira ni vika miandakita ni fanabiazina sin fampinarana katolika ary ny vomiran'ny veka miandraikitra ny fahasalamana no manao izao fanambarana izao. Ho antsika ireo olona sy solombavam-bahoaka ary ho antsika tsara sitrapo rehetra mombantsika mianakavy ane ny fiadanan'ny Tompo. Ampanetretena sy ampahatsorana no hanoratana amintsika ity taratasy misokatra ho anareo lo olona sy solombavam-bahoaka ity, fa indrindra ianareo lo olona sy solombavam-bahoaka kristianina katolika, mba hahafahantsika mandinika araka ny konsiansa alohan'ny andatsabato mikasika ny fanalanjazana ny avortement. Reny sy mpampianatra ny eglizy ka adidiny ny mikolokolo sy mikarakara ny zanany rehetra, na lehibe na kely na mbola any amboka. Mpampianatra sy mpaminany ka tsy mitsahatra manory ny marina na amin'ny fotoana na tsy fotoana, ary ny marina dia Kristy. Izy no mahaolona afaka antsika hoe masindajoany amin'ny toko fafito ambi folo andiny fafito ambi folo. Konsiansa ny eglizy ka manampy antsika atsapa ny maha izy ny tsirairay, atsapa ny mahaolona satria i Kristy ny olona lavorary endriky ny ray, ho masinday Paoly ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andiny fadimy ambi folo. Reny niteraka ampanahy manabe sy mikolokolo, ary indrindra natao amonjy sy hiaro ny eglizy. Ho azy tokoa manko dia masina sy manankasina ireto telo toko ireto, dia ny aina, ny olombelona ary ny fianakaviana. Any ka zokina didiny ny miaro sy mikolokolo izany amin'ny heriny rehetra. Reny no fototeniny hoe firenena. Tsikisendrasendra ihany koa ny avian'ny teny hoe firenena sy ny teny hoe renivohitra ho antsika malagasy. Manambara fa loharano sy fototra tokoa ny reny, ary rehefa miteny hoe reny dia ao ny aina. Noho izany, mitodika manokana aminareo solombavam-bahoaka reny ihany koa, sady reny rahateo ny filohan'ny antenimiera-pirenena. Araka ny re dia andinika sy safidy ny volavolan-dalàna mikasika ny fanalanjazy na ny avortement ianareo. Reny natao amelona ny olom-pirenena sy ny vahoaka ao aminy ny firenena. Mpamelona izy fa tsy mpamono. Fa hamalinana momba ny voambolana, aza avarimbariana amin'ny fiteny na voambolana isika, fa io ny fomba hitsofohan'ny hevitra manapotika entin'ny rivotra tandrefana ankehitriny izay lazaina mitondra fandrosoana hono. Iresaka voambolana io ihany koa no nampiasain'ny demony amin'ny tahanany Eva sy Adama tamin'ny voalohany. Olona manam-panahy isika ka afaka manao sivana sao sanatria tsy mifanaraka amin'ny fisainana sy ny fahamendrehana mahamalagasy, ary ny tandroasina etika mahaolona mihitsy aza ny hevitra tinapaka. Aza variana amin'ny kilalao teny fa mandoza. Io lalàna io dia efa tsy nekeny Assemblée Nationale sy ny filankevitry ny ministra tamin'ny fotoanandrony. Asa inona ny mahatonga azy izao indray? Sao sanatria amboly tontolom-piainana mikolokolo fahafatesany eto amintsika ve isika? Culture de la mort, hoy ny Papa Joan Paul Faharoa. Ambony ny zava-drehetra ny aina. Aina ity, hoy ny razantsika endry. Satria ho an'ny Malagasy dia sady mamy ny aina no mamy ny miaina. Miaiky isika fa ambony ny zavatra rehetra sy masina indrindra ireo zaza ao an-kibo. Eny fa na dia manana klema sy mahantra azy. Eny, masina ireo zaza ireo, na nampoizina na tsy nampoizina, na tsy fidiny na niriana. Ny zavatra rehetra dia miaro azy. Ny aina dia ambony noho ny resaka ekonomika sy ny lalàna. Na ahoana na ahoana dia izy ny sarobidy indrindra, satria fanomezana ambony amin'ny zanahary ary lahitokana ny aina. Olona ny zaza vao miforina, ka ianareo isika no solombavany. Efa olona ny zaza ao an-kibo, ary ianareo koa dia solombavany izy ireo zay tsy mba manam-peo sy tsy afaka miaro tena akory. Solombavany izy ireo ianareo satria mila arovana ny zony izy ireo zay tsy manan-tsiny. Mananjo ivelona to antsika rehetra izy ireo, na ahoana na ahoana fiainany. Tupinandakitam fiaru vanaziriu ni rayamandin. Naona naona ni nampisi aziriu. Ul namfur na wankibu ziriu. Namftona fafiri, namftona fafiri. Iti vula vulandalana iti dia manme alala nanreni amun zanan. Sotuav na futcha ma malagas fezan. Afakam ten simdzur, siyar ten ve izireni. Ko antsika sulmbavambahoka slu ulla, ne mandinja simandanzalans. Fandisinan fantanan lalana slalana, fatsin famnun. Nyulnan volu ankarin. Ni fandisinan fantana, sin fikaruanan fitsabuna, arn fanampina narayamandeni, no ilaina hamafisina. Aoka anangana tutulpiaina na miaru nyaina amni alalan sutu avna malagas futta, den fiavanan. Civilisation de l'amour. Misaotra ireo fikambanana miaro sy manampy ny ray aman-dreny mitondra voka isika. Anampy azy ireo andray ampitokiana ho fanomezana ny zaza ateraka. Mangataka ny fitondrana isika. Anangana fotodrafitrasa amokatra sakafo sy fanabiazana. Ka tsy zary vesatra ho an'ny firenena ireo mahavita fianarana fa kosa Uzari fanuita mampandusi nyuli na mantulu si nyuli ndecha. Manga sitaka ireweze kareta miars mampvela taniaina. Neglis katolika die mieze kahanabe iaina si iti. Arvuna na paritaka si zari zani mnyula sinifikambana na tsara sita purita. Nifumba arabozana arnu hanampietzike handinda ni isan zaza atiraka. Armton smampriske. Ary mankahery ny kristianina rehetra sy izay tsara sitrapo rehetra mba hiaro tena mafy amin'ny fijangajangana mahalavo mora foana ny olon'izao tontolo izao. Fa izany no isan'ny antony lehibe mahatonga ny vokatsy indrina sy anala zaza. Tsarofo fa tempolin'ny fanahy masina ny vatantsika. Hoy masindahy Paoly amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina andininy fahasivy ambin'ny folo ka sarobidy sy masina. Misaotra ireo fikambanana mitaizan'ny zaza sembana, ary mijoro vavolombelona fa masina ny aina, ary endrik'Andriamanitra ny olombelona, ao amin'ny Genesis toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Na dia sembana ahy, vao maika sarobidy, aza noho izy ireo mijaly. Miombina anjara amin'ny fijalian'i Kristy mpamonjy antsika. Misaotra ireo ray aman-dreny nandresin'ny tahotra sy ny enatra, ka nandray ampitokiana ny zanany. Tsy eroda isika, ka ampamony ny zaza mety anelingelina ny fiainantsika. Masinday Matio toko faharoa andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Ny mampiavaka ny razantsika indry, dia mametraka ny zanaka ho ambony ny zavatra rehetra, eny ho ambony noho ny tenany azy, sombiny ny aina, menaky ny aina, solofo sy dimby ny zanaka. Ho tsilofon'ny fanahy masina ane ianareo, sy isika ray aman-drenirehetra, ka hiaro ny zanantsika, Zay ho avy ny fianakaviantsika sy ity Madagasikara ity. Efa ripaka ny ala sy ny biby eto amintsika, ka tsy azo ekena koa ny andripaka ny olona, fa indrindra ireo zaza any ankibo, zay tsy afaka mikikika hiantso vonjeo amintsika ray aman-dreniny. Mivavaka ho anareo, volan'ireo zery masina isika izao, ka miaraka amin'ny masina Maria sy masinda Josefa, ray mpiaro ny eglizy, ary ireo olo-masina sy olo-tsambatra malagasy isika no mitalao ny fanahy masina mba hanilo antsika mianakavy fa indrindra ianareo mivory ao anatin'ny sinoda rahateo izao isika izay andalinana ny eglizy miaradia miombina mandray an-tanana ka iraina samy zanaky ny eglizy isika ka antsoy ny joro Si andray ny andraikitra manandrify antsika tsirairay avy. Mitsodrano anareo izahay, anio, 20 Oktobra, 2022, fa tsiarovana ny masinday Joan Paul Faharoa Papa. Manao sinoa izany, Monseigneur Ramarson Marc Benjamin, arsevêka an'Antsiranana, filohan'ny vao mieran'ny eveka, momba ny fanabiazana sy ny fampianarana katolika, Ary Monseigneur Marie Fabien Raharlambo Niaina, Evekan Murundava, Floan Nivomira Niveka, Msaanan Fa Salamana.